A lahko zdaj, že po tem enotedenskem trajanju tega projekta, govorimo o kakšnih zaključkih, torej kakšna je izkušnja ljudi na terenu, kakšna je izkušnja Schengna?
Pa, ja, lahko, par zaključkov se definitivno pojavlja, čeprav za kakšne take poglobljene, podrobnejše zaključke rabimo še malo časa, da vse te rezultate zberemo, da vse intervjuje prepišemo, naredimo transkripte in tako naprej. Ampak nasplošno velja, da seveda stiki so bili pred vzpostavitvijo slovensko-hrvaške meje zelo pogosti, zelo močni. Z vzpostavitvijo meje se je vse to seveda zakompliciralo, otežilo in tako naprej. Zakomplicirala so se seveda tudi stvari glede sociale, zdravstva, posesti niti ne toliko, ne, ker naprimer veliko ljudi ima vinograde v tem delu, veliko Hrvatov ima vinograde na slovenski strani. Predvsem je pa seveda problem s cestami, z mostovi, z recimo oskrbo kakih rešilcev ali pa patronažnih sester, naprimer, ne, imajo velikokrat probleme, morajo iti okrog, ne vem, se morajo pelati 40 ali pa 50 kilometrov okrog, da pridejo do kraja, ki bi bil po nekak naravni cesti oddaljen samo 5 kilometrov. Tako da vse to so nekak te ovire, težave, ki smo jih beležili na terenu, tudi zelo strog in močen nadzor policije je seveda v meji. Tako da vse te stvari smo nekako poskušali zbrati, pa zbrati tudi odnos lokalnega prebivalstva oziroma analizirati odnos lokalnega prebivalstva do teh ovir. Ne?
Le še zadnje vprašanje, a bi lahko pa tudi ocenila, naštela si zdaj torej praktične vidike uvedbe šengenskega sistema za prebivalstvo. Kako bi pa ocenil recimo impakt te dnevne politike, predvsem seveda slovensko-hrvaških odnosov na lokalno prebivalstvo, na njihova življenja?
Pa ja, prav to je zanimivo. Mi vemo, da obmejno prebivalstvo je po eni strani tisto, ki v primeru kakšne neprilike oziroma državnih težav brani meje, ne, čuva meje oziroma je najbolj na udaru. Po drugi strani se pa o njih v času relativnega miru, recimo, se pa odloča o majah iz nekih upravnih centrov, središč, pri čemer se pa nekako pozablja na to, kakšne ovire bo imelo lokalno prebivalstvo s temi, prav s temi politikami, ki jih postavljajo. Tako da, to je bilo, joj, oprostite, lahko še enkrat ponoviti vprašanje, da se čez gubla.
Vse si povedala, v redu, lej, samo še za konec, torej, za cel projekt boste pa danes še zapakirali nekako z eno tako debato, ne?
Ja, 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 danes smo organizirali eno javno razpravo, ki naj bi nekako zaključila ta cel projekt. Javno razpravo smo se odločili organizirati pač predvsem iz enega stališča zato, da bi dokazali nekako širši javnosti pa tudi nekim vladnim recimo službam, da je antropologija ni nujno, oziroma kulturna antropologija pa etnologija ni nujno veda, ki je zaprta v neko akademsko sfero pa kokon, ampak je lahko zelo angažirana, zelo uporabna, ne, lahko smo, etnologi smo lahko kot neki posredniki med civilno sfero in vladnimi organizacijami. Odločili smo se pa organizirati pač javno razpravo nekega manjšega regionalnega obsega, na katero smo povabili župane, kostanjeviške in sosednih občin, pa potem nekatere predstavnike določenih nevladnih organizacij, tudi iz društva iz Kud Žumberak pride naprimer neka gospa iz Metlike, ampak nekako namerno smo se želeli izogniti nekim velikim imenom, zato ker smo menili, da bi se mogoče neko civilni prebivalci, lokalci, obmejni prebivalci, mogoče ustrašili, ne, teh velikih imen in si ne bi upali povedati, govoriti o svojih izkušenjah, ne bi si jih upali dati na plano. Tako da glede na to, koliko smo vabili, kakšen je bil odziv na vabila, mislim, da bo zelo veliko ljudi, ki živijo ob meji, v recimo iz Brežiške občine, iz Krške občine, iz Kostanjeviške občine prišlo. In prav to je namen, ne, da nekako naredimo eno tako javno tribuno za vse ljudi in da tisti župan, dva župana recimo, ki se pojavite tam, da nekako da sta ljudem na razpolago, ne, da tudi odgovarjate na neke vprašanja ljudi, pa hkrati ne bi bila pa ta javna razprava kot neka pobuda za prihodnje sodelovanje, mogoče tudi celo dveh vlad.